Co vás vůbec původně uchvátilo na myšlenkách komunismu?
Musíte si představit, že vylezete z něčeho, co bych nazval temný krvavý tunel války. To znamená z něčeho, co nemá vůbec žádné východisko. Musíte si představit, že jste zažil velkou hospodářskou krizi 30. let, která ve srovnání s tou dnešní takzvanou krizí byla skutečně teda tragická, protože zachvátila skoro celé
Československo. Ale přesto v době krize vám bylo docela málo let.
No to mě nebylo tak úplně málo let, ale hlavně můj otec byl několik let nezaměstnaný, to znamená, že jsem to zažil na vlastní kůži, protože byla to matka, která musela pak, přestože sama byla bankovní úřednice, živit rodinu, že pletla svetry. No a pak ještě přišel Mnichov do toho. To znamená, že pak ještě přišlo zklamání se západních demokracií, které přestože se Československo chtělo a mohlo bránit, tomu zabránili. Takže když si potom spočítáte všechny ty věci, včetně osvobození Československa sovětskou armádou, tak si můžete eventuálně představit, že lidi, kteří tenkrát vylezli z toho tunelu války, takže si mysleli, že je potřeba vyměnit jak systém, tak ochránce.
Považujete to za chybu, vaše tehdejší názory, nebo to berete tak, že to zkrátka bylo a jako váš osobní vývoj?
Podívejte se, já jsem o tom už příliš mnoho napsal, už jsem o tom napsal asi 4 knihy, takže nechtějte po mně v několika minutách, abych znovu opakoval, jestli celou věc nepovažuji to za chybu, považuji to za intelektuální omyl, nejenom svůj, ale obyvatelstva Československa, protože nezapomeňte, že Československo jako jediná země, kam nepřišel komunismus na bodácích sovětské armády, protože tady už komunistická strana byla za první republiky, si zvolil tuto cestu v červnu 1946 ve volbách sám. Tenkrát 53% obyvatel volilo komunisty a sociální demokraty. To znamená, to, co jsem tenkrát cítil, bylo víceméně cítění většiny obyvatel Československa. To můžete dneska chápat zpátky, já to tak chápu, jako intelektuální chybu, pak to byla cesta od čerta k ďáblu, od Hitlera k Stalinovi, ale prostě to tak už jednou bylo a pak jsme skutečně strávili zbytek života tím, že jsme to snažili se napravit.
Myslíte, že nebezpečí příklonu k nějaké myšlence, která se zdá být, řekněme, pěkná, přívětivá a nakonec stejně tak nebezpečná hrozí i dnes?
Samozřejmě. Hrozilo vždycky v minulosti a hrozí v každé době a bude hrozit pořád, protože ve chvílích hlavně, kdy se společnost dostává do krize, tak sílí volání po jakési síle, která by to mohla zastavit. Takže toto nebezpečí bude hrozit pořád a vy se mu, jak vás vidím, určitě nevyhnete.
Zažil jste tohle nebezpečí několikrát? Máte nějaký recept na to, jak ho nějak potlačit?
Nemám žádný recept. Recepty jsem měl, když mi bylo asi 20, tak to jsem měl recept na všechno. Teď už nemám na nic, ale myslím si, že prostě, když už člověk zažije dvakrát za sebou, jak rychle umírá demokracie a jak dlouho se znova rodí, tak si myslím, že si musíte dávat zatracený pozor, abyste to nespadli taky.
V jaké fázi toho rození je ta naše současná demokracie?
Nemám nejmenší tušení, protože je jí v podstatě málo let. Ještě bych řekl, že je česká společnost v situaci, kdy byla německá nebo rakouská společnost po válce v 60. letech, to znamená vlastně se zbavuje teprve minulosti. Ještě pořád o ní nechce moc mluvit, protože je do ní zapojeno příliš mnoho lidí, protože minulost to už nejsou jenom 50. leta, to už je taky třeba normalizace a tu zažilo příliš mnoho lidí a příliš mnoho lidí se v ní namočilo, takže stále ještě o tom nechtějí moc mluvit.
Vy se přece podle mého názoru snažíte se svou minulostí vyrovnat, vy jste tam se to nazval s intelektuálním omylem. co brání většině společnosti se vyrovnávat se svými chybami?
To se musíte zeptat většiny společnosti. Já si pouze myslím, že člověk, který jaksi je veřejně činný, to znamená, že vlastně musí počítat s tím, že jeho myšlenky jsou známy, že může někoho ovlivnit, že může dokonce někoho svést, no tak pak má dvojnásobnou povinnost se pokusit ty věci neobhájit, ale vysvětlit. Aby třeba lidi, protože, jak víme, zkušenost je nezděditelná, nepřenosná, ale aby lidi třeba pochopili, jak se to může stát a mohli tomu příště zabránit.
Proč jste se v 60. letech nakonec přiklonil k reformnímu proudu?
Tak já jsem se k němu nepřiklonil, protože se k němu přiklonila většina společnosti, protože ve chvíli, kdy bylo v roce nejpozději 56 jasné, že Stalin byl zločinec, což řekl expressis verbis Nikita Chruščov v roce 1956 na 22. sjezdu komunistické strany Sovětského svazu, tak těch milion nebo milion a půl komunistů v této zemi se dostalo do příšerné situace. Pak jim hrozilo buď to, že si s tím neporadí a že spáchají sebevraždu, a bylo takových příkladů mnoho, nebo si řekli, že prostě se to už stalo, a když se to stalo, takže prostě v tom pojedou dál. To byli pak lidi, kteří zavolali tanky v roce 68. A nebo, a to byla většina společnosti, řekla pro Krista Pána, co se nám to přihodilo, jak z toho ven. Jenomže pak tenkrát už se vědělo, že barikády nic nezmůžou. Už jsme měli za sebou zkušenost Berlína 53 a Poznaně a Budapešti 56, takže Češi přišli na to racionální myšlenku otevřít ten režim zevnitř. A tehdy se ukázalo, že ta obrovská spousta členů té strany, z nich mnoho bylo prostě jaksi slušných, dokázala nakonec se dobrat až do nejvyšších pozic v té straně a pak už přijeli ty tanky.
Mohl člověk prozřít dřív? Co třeba politické procesy s Horákovou? Bylo možné z toho něco vyvodit o tom, že komunismus tak, jak je, že prostě nejde vydržet?
Kdybyste neměl tu historickou zkušenost, tak vás patrně nenapadne, že politický proces, v němž obžalování pro sebe žádají trest smrti, může být nastudované divadlo. Musím říct, že mě to do té doby nikdy nenapadlo. Přestože existovaly už sovětské procesy ve 30. letech, existovalo mezi světovými intelektuály mnoho, kteří ty procesy bránili a viděli v tom v podstatě opravdu pokus o zničení Sovětského svazu. Takže my jsme opravdu jaksi byli mezi dvěma různými informacemi a ještě jsme o tom věděli příliš málo, než abychom se v tom vyznali. Byla to samozřejmě naprosto neodpustitelná chyba. Ale bohužel tuto chybu dělá podobnou skoro každá generace.
Mnoho historiků říká, že to samotné pražské jaro začalo 4. sjezdem československých spisovatelů v roce 67, kde vy jste přečetl třeba ten protestní Solženicynův dopis. Proč tehdy dokázala kulturní obec natolik hýbat veřejností a dnes už má spíše okrajový význam?
Teď jsem si právě správně vyhnul názvu Kulturní fronta, kterou použil právě pan premiér Rusnok, přestože to je opravdu jeden z těch termínů totální totality. Zaprvé si myslím, že začátek toho reformního procesu byl skutečně v tom Chruščovu projevu z roku 56, ale tou odrazovou deskou byl podle mého názoru už Goldstickův pokus o návrat Franze Kafky do české literatury, to znamená ta velká kafkovská konference v Liblicích, která tuším byla o 3 roky dřív než se spisovatelů.
Ale zase jsme u té kultury.
Podívejte se, kultura malé země, a to nejde jenom o Českou republiku, to též znají Holanďané, prostě národy, které nemají víc než 10 milionů obyvatel, v těžkých dobách hraje vždycky naprosto významnou roli, protože supluje umlčenou politiku. To se stalo pochopitelně taky české literatuře, takže v těch 50. 60. letech to byly hlasy českých spisovatelů, českých dramatiků, které říkali to, co si lidi mysleli, řekli to zprvu v náznacích a později čím dál tím jasněji. To je naprosto neopakovatelná situace.
Takže vy souhlasíte s tou teorií, nebo co někteří teoretici třeba umělečtí zastávají, že literatura nebo umění vůbec, které vzniká před útlakem, tak má větší hodnotu než to svobodné?
Já bych řekl jinak, že společnost, která se vede špatně, má vždycky silnější umění, ale myslím si, že to je příliš velká cena, kterou se za to umění platí.
Jaký byl váš vztah s Milanem Kunderou? Máte dost podobný politický vývoj.
Milan Kundera patřil mezi mé kolegy, nechci říct přátelé, protože přátelství potřebuje člověk víc atributů, ale byl to člověk, který vždycky mě byl blízký literárně. Byl to muž, s nímž jsem žežel nejenom teda ta 60. leta, ale potom ještě několik let v exilu. A myslím si, že jemu lze poděkovat za to, že problém československého, český problém v těch 70. a 80. letech ve světě nezanikl, protože jeho romány jej udrželi v povědomí světa.
Když je píše francouzsky?
To, jak píšete, to je úplně jedno, já píšu taky německy, když musím, to je úplně jedno, prostě řeč je pouze dopravní prostředek, jako nákladní automobil.
A rozumíte Kunderovým motivům zůstat ve Francii?
Myslím si, že to je svaté jeho právo. Kundera byl pochopitelně velmi mučen státní bezpečnostní, protože zastihla jaksi jeho zranitelné místo. Oni si vybrali k útokům jeho ženu Věru, které se nevzpírali informovat, toho se nevzpírali informovat každý den, co její muž dělá. Její muž byl normální český spisovatel, který měl pochopitelně taky svoje vztahy a svoje zájmy, a toho pak přestalo bavit, protože být sledován na každém kroku je opravdu trošku obtížné. Pak si myslím, že k jeho odchodu, myslím jeho duševním odchodu z Československa pomohlo to, že se cítil být ukřivděn českou kritikou, dokonce i kritikou svých spojenců v Chartě 77, řekněme Milanem Jungmannem. Ale Milan byl prostě příšerně citlivý muž. Já takovou citlivost nemám, takže takovéhle věci prostě na mě v podstatě nezanechaly stopy.
Tady ta křivda může být velmi silná, nebo ten pocit křivdy po tom, co zjistím, že celý národ mi chodí psát na chalupu na Sázavu nenávistné vzkazy a tak podobně. Milan Kundera to evidentně nezvládá, odjíždí kvůli tomu do Francie, zůstává tam, vy se naopak vracíte a máte potřebu se omlouvat za svoje chyby. Nemáte žádný pocit křivdy vůči ostatním lidem, kteří v tom komunismu normálně fungovali?
Vůbec nemám žádný problém s tím. Zaprvé ne celý národ mi maloval na garáž Hákovy kříže, ale několik hloupých milicionářů z tohoto městečka, kde spolu teď točíme tento rozhovor, zatímco jiní lidé, když jsem chtěl bohužel obyčejný hovězí, tak mi dávali biftek, abych prostě jako nějak přežil, což mě pochopitelně nebylo tenkrát milé, protože dělat cvičkovou z bifteku je poněkud náročná záležitost. Prostě tyto situace mají v sobě strašnou spoustu niancí a já prostě na to mám asi lepší nervy, než měl Milan.
Co jste si říkal, jaký to byl pocit, když opravdu v té noci z 21. a 22. srpna přijeli do Československa tanky?
No, já musím odkázat zase na to, že jsem o tom napsal několik knížek. Jedna se jmenuje To byl můj život, zde mám otazník, jedna se jmenuje Z deníku kontrarevolucionáře. Tam je popsána scéna, kdy jsme s Jelenou, to je ta žena, kterou jste tady předtím viděli, byli v Perugii v Itálii 21. srpna. Seděli jsme na náměstí, pili jsme červené víno a rozhodli jsme se, že spolu nemůžeme dále žít vzhledem k našim rozdílným politickým názorům. A když jsme to všechno jaksi zapili...
To pro vás byla politika tak silná?
Ne, ale Jelena byla z demokratické rodiny, prostě byla jinak nastavená, nevěřila vůbec pražskému jaru, Věřila sice mě, ale nevěřila, že to k něčemu všecko je. Prostě jsme se rozhodli, že se rozejdeme a tu náhle vyběhl z průjezdu Camelot a volal Čekoslovakia e okupata. A v tu chvíli prostě se zlomil svět a my jsme spolu dodnes, takže je vidět, že okupace Československa měla i pozitivní následky.
Se často ve vašich odpovědích odkazujete na své knížky. Znamená to, že tedy ve svých knížkách opravdu popisujete svůj život, anebo tam je přece jenom nějaké velké pemzum fikce?
Víte se, já jsem napsal asi 50 divadelních her a 15 pros a z toho jenom 4 jsou to, čemu se dá říkat biografie. A to ještě podmíněně. Já tomu říkám dokonce jsem si vymyslel slovo, které už bylo přijato v literatuře, memoarromán, kdy v prostředku je pouze jedno R. To znamená, že to vlastně je memoár, ale je vyprávěn románovým způsobem. To znamená, že vlastně všechny události nebo všechna setkání, všechna data jsou skutečná, jenom způsob toho vyprávění, dejme tomu v románu, kde je zakopán pes, spočívá v tom, že je vyprávěn Jezevčíkovi, kterého estébáci, respektive zdejší milicenáři, zabili, takže jsem pro něj potom napsal román.
Ale Jezevčík je pro vás taky osudový pes.
Jezevčík je pro něj osudový pes, protože jste právě viděli 5. Bez Jezevčíků si už nedovedu představit život, protože je máme s Jelena už skoro 50 let. A myslím si, že jaký pes, takový pán, jaký pán, takový pes povahově jakýmsi způsobem k nám patří, protože jsou taky trošku neuchopitelní a vlastně nezvladatelní. Takže si myslím, že k sobě všichni tři dobře patříme.
Že jste neuchopitelný a nezvladatelný.
No tak já si to nemyslím, já se dost uchápuju a dost se zvládám, ale mám takový titul, který jistě znáte, já jsem takzvaný kontroverzní spisovatel, takže to znamená, že se mnou spousta lidí má problémy, které já spolu nemám, se sebou nemám, protože se snažím právě ty věci všechny napsat. Když už se staly, tak se pokouším, abych je nějakým způsobem teda vyjasnil.
To je vůbec zajímavá nálepka. Co vidíte za tím slovem kontroverzní? Je to opravdu jenom tím, že jeden říká to a druhý ono, nebo to má hlubší význam?
Já nevím, mě to považuji to za prostě nálepku, kterou jsem dostal a kterou teda beru, jakože tedy existuje, ale co to je, nevím. Asi patrně, že tam v tom je nějaká protiřeč, zřejmě se někdo domnívá, že jsem člověk ve dvou podobách, ale já mám dojem, že moje první podoba skončila někdy v koncem 50. let a od té doby nemám pocit, že jsem se příliš změnil. Autor to pozná většinou na literatuře, protože ta nic nepředstírá a buď to prostě je blbá, nebo je v pořádku. Tak když se podívám na své práce, tak do jisté doby jsou blbé a pak jsou v pořádku pro mě.
Jak frustrující byl pro vás ten 21. srpen 1968?
Slovo frustrující není na místě, byl to strašlivý šok. My jsme totiž všichni chápali, že to pražské jaro Sověti tolerují tak dlouho proto, protože se domnívali, že třeba čeští národohospodáři, včetně Šekovy komise, si vymyslí nějaký recept pro celý východní blok, který hospodářsky kolaboval. To je jediné vysvětlení, proč tak dlouho nechali to pražské jaro v podstatě si vyvíjet. My jsme opravdu počítali, já jsem počítal s tím, že tak dlouho nepůjdou a že třeba si budou vědomi toho, že mají vlastně v Evropě jediného spojence, jediný národ, který proti ním nikdy nezvedl meč. A to, že to udělali, byl pro mě opravdu šok a v tu chvíli se taky ukázalo, že vlastně žádné jiné řešení než odstranění toho systému neexistuje, že neexistuje žádná možnost jeho reformy.
Vidíte třeba na české straně nějakou politickou chybu? Něco, co se stalo a co by v podstatě mohlo, kdyby se nestalo, tak by mohlo zapříčinit to, že by tanky nepřijeli? A nebo se to hodně těžko popisuje?
Ve chvíli, kdy pustíte džina z flašky, existuje. A v lednu nebo nejpozději v únoru 68 byl puštěn z lahve džin svobody. I když existovala všeobecná povědomost o tom, že nelze překročit určité hranice, abychom nedráždili medvěda, to znamená třeba, že není možné diskutovat nebo není radno diskutovat o Varšavském paktu nebo o systému jedné strany, ale všichni už chtěli pochopit teď daleko víc, jen se o tom veřejně nediskutovalo. Ale když pustíte toho ducha svobody, tak pochopitelně spousta lidí o tom správně diskutovat začalo, to znamená, založili KAN, založili sociální demokracii a v tu chvíli už se pochopitelně ta tichá dohoda začala hroutit a Rusové rychle poznali, že musí zakročit.
Moc hezky jste teď popsal ten pocit svobody v únoru 68. Jak proti tomu vypadala normalizace?
Co to představuje to slovo pro vás?
Normalizace? Myslím, že to byl opravdu nejhorší úsek českých dějin. Nejhorší ne v tom, že by byl tak příšerně dramatický, jako byla 50. léta se šibenicemi, ale protože se skutečně podařilo zničit, dorazit páteř společnosti. Tu páteř pochopitelně nalomil už rok 38. Prosím, radši si představit, že mě bylo 10 let a to už je v podstatě člověk v situaci, kdy si pamatuje, kdy jsem zažil 300 tisícová shromáždění před generálním štábem, kde se volalo heslo dejte nám zbraně, dali jsme si na ně, kdy se ta republika chtěla bránit, kdy se mohla bránit. Nebyla by se asi ubránila, ale světový vývoj by vypadal úplně jinak, protože by nepadly Hitlerovi do ruky pevnosti, zbrojovky a tak dále. To znamená, že v tu chvíli, kdy tohle máte za sebou, tak už prostě máte takový zásadní pojem o tom, co znamená síla a co znamená bezmoc. Ta bezmoc tenkrát Čechy a Slováky napůl zlomila. Mluví se málo o tom, protože jsme se ještě nevyjasnili svou minulost, nejenom o tom, co se dělo třeba v roce 1945-1947 s Němci. Mluví se ale málo taky o tom, jak se opravdu jaksi kolaborovalo v Československu, v protektorátu Čechy a Morava, jak opravdu se nechali statisíce lidí svést vyššími příděly a zařízeními, jako byla Kraft durch Freude, to znamená zotavovny pro pracující, k vysokým výkonům válečným. To bylo první nalomení páteře. Druhé nalomení páteře bylo rok 48, třetí nalomení páteře bylo rok 68 a pak zůstala teda společnost už třikrát v podstatě podražená, která navíc ještě dokázala vzdorovat 6 000 tanků a 600 000 vojákům tím, že prostě vyšla do ulic, aby byla potom českými politiky v podstatě zrazena. Protože to, co se stalo v Moskvě, opravdu byla zrada. Jak si vážím ohromně toho, co přinesl Alexander Dubček do českého života v roce 68, co tam už dlouho nebylo, slušnost, tak bohužel to, jak kapituloval, jak kapitulovali až na Františka Krígla v Moskvě, byla skutečně katastrofa, která opravdu potom řekla lidem vlastně každý po svým prkně. Takže podle mého názoru normalizace byla děsivá, dolomila páteř společnosti a ta se z toho bude dlouho zpamatovávat.
Nemyslíte si, že to období, já to úplně nepamatuju, protože jsem byl hodně malý, ale že tohleto období mnoha lidem naprosto vyhovovalo, ty škodovky, panelákové byty?
Samozřejmě. Podívejte se, ten pseudosocialismus, to byl skutečně pseudo, protože ten ideální socialismus, buď Bohusláva za něj, to byl ten socialismus, který na konci 19. století opravdu jaksi v podstatě udělal stopku divokému kapitalismu. A díky tomu máme dneska sociální státy v Evropě a na světě. Ale tento pseudosocialismus spoustě lidí vyhovoval, protože soused v podstatě nesměl mít víc než vy, i kdyby se na hlavu stavil svými výkony. To je velmi příjemné. Je velmi příjemné vědět, že nemůžete prostě v životě přijít do nouze, protože pod vámi je taková trojitá nebo čtveřitá síť. Takže spousta lidí samozřejmě tento systém pochopitelně brala. No a pak byli si pohodlní lidé, kteří se domnívali, že vlastně to těm komunistům jakýmsi způsobem vracejí, takže nakonec se chovali hůř než ti komunisté.
Já bych se zase vrátil k vašemu výroku, že z 68. se bude česká a slovenská společnost ještě dlouho léčit. Znamená to, že se léčí pomalu?
Já jsem neřekl, že z 68. se bude dlouho léčit. Já jsem říkal, že se bude z 48. roku dlouho léčit, z 50. roku dlouho léčit. 68. rok byl v podstatě, dá si říci, jediná světlá čára na tom obraze těch poválečných let, ale z normalizace se bude dlouho léčit. Protože to bude skutečně trvat jednu generaci, než se třeba přeruší heslo, kdo nekrade, okrádá svou rodinu, a podobná hesla 60., 70., 80. let, kdy se prostě kradlo až kam a v podstatě přestalo existovat právní vědomí v této společnosti. A to je do dneška ještě cítit.
Vy, když jste se angažoval v Chartě 77 a dalších, no prostě dělali jste další kroky, které se snažili tomu normalizačnímu režimu čelit, měli jste vůbec naději, že s tím můžete, s tou obrovskou mašinérií něco dělat, a nebo jste, teď to řekl možná trošku ošklivě, ale nemyslím to tak, si léčili svědomí, nebo jste si chtěli zachovat své svědomí?
Myslím, že oboje. Samozřejmě, že třeba určitě, třeba já jsem se vrátil v roce 68 do Československa, přestože jsme těsně předtím dostali s jednou angažmá v Düsseldorfu na 4 roky v největším vlastně činoherním divadle v Německu. A já jsem to zrušil a vrátil jsem se domů, protože jsem si nedovedl vůbec představit, že bych tedy změnil tímto způsobem svůj životopis a že bych teda vlastně, jak se říká, zazvonil a utek před domovnicí. Takže tam určitě takovýhle pocit, že to musím nějakým způsobem zaplatit, byl. Ale vedle toho tam byl taky pocit, že to má smysl, protože kdo už trošku přece jenom rozumí dějinám, tak ví, že žádnému státu a žádné diktatuře nerostly stromy do nebe. A bylo jasné už tenkrát v roce 68, že Sovětům dochází dech. A taky jsme potom sledovali s hrůzou, že třeba západoněmecká, západoevropská levice fandila vlastně spíš Rusům než Reaganovi a Thatcherovi a Schmidtovi, když rozmisťovali rakety v Německé spolkové republice, ačkoliv to byl ten rozhodující okamžik, kdy vlastně sovětští jestřáby pochopili, že tomu nemůžou čelit.
Pojďme k tématu vaší emigrace, nucené emigrace, tak aby to bylo pochopitelnější. Bral jste ji spíš jako vysvobození, anebo bylo pro vás těžké přijmout to, že se nemůžete do Čech vrátit?
Tak myslím, především, když jsem dostal rakouskou státní cenu a dostal jsem pozvání jet tam, vyzvednout si a pracovat v Burgtheatru, tak jsem svolal své kamarády, jeli jsme na Hrádeček, bylo nás asi 14, Havel, Klíma, Kliment, Uhda, Šimečka, Trefulka, no prostě Třešňák, Hudka, a říkal jsem, na rozdíl od ostatních, kteří tam jeli a okamžitě učinili prohlášení, za který je zbavili občanství, já tam chci jet, neučinit žádné prohlášení, být tam rok a udělat prostě precedens pro to, abychom konečně po 10 letech mohli mít nějaký normální styky se světem, protože jsme 10 let byli v podstatě izolovaní tady. A taky se to povedlo, protože já jsem předtím, než jsem odjel, tak jsem udělal interview pro Frankfurter Allgemeine Zeitung, kde jsem prostě řekl, že odjíždím s tímto posláním, že jsem požádal Willyho Brandta a kancléře krajského o to, aby byli rozhodčími, aby prostě jaksi sledovali mou cestu a zjistili, jestli se dopustím nějaké takové chyby nebo ne. A v případě, že nedopustím, takže by měl být prostě vytvořen modus vivendi, jaký měli Maďaři, jaký měli Poláci, to znamená, že můžeme mít normální styky se světem. Když jsme se rozhodli potom odjet o měsíc dřív sílenou, abychom tam byli hodně včas v Čechách, tak jsme ještě navštívili kancléře krajského, který nám gratuloval k tomu, že se to povedlo, že mu dokonce Štrougal, ministerský prezident, se oznámil, že se to prostě jaksi v podstatě zdařilo a že to znamená zásadní obrat tedy v jednání s disidenty. Pak jsme přijeli na hranici, kde nás odbavili celně i pasově, na to zjistili, že jsme to my a vytvořili teda fait accompli, že jsme se nesměli vrátit v tu chvíli. Čili to byla okamžitá estébácká reakce, která jenom vlastně potvrdila, že existují dvě křídla v té celé záležitosti. A protože jsme nezvolili emigraci dobrovolně, nebyli jsme se do ní tímto způsobem dostali, spadli jsme do ní, Jelena taky stále tvrdí, že když nás vyšoupli před tu hranici a zhasli, takže Československo přestalo existovat, protože my jsme původně jeli sem na Sázavu, kde mě čekalo 4000 metrů úklidu podzemní zahrady, takže jsem řekl větu, konečně nemusím hrabat to zasrané listí. Takže to byla prostě poslední první moje věta v exilu. A vzali jsme to tak, jak to bylo, to znamená jako něco, co se nám přihodilo a co nestojí za sentimentalitu, ale co v podstatě vyrábí mou pohonou látku, kterou bych nazval chladný vztek. To znamená něco, co nejde na játra ledviny, ale co vás tak prostě jako krásně namíchne, že s tím jste schopen jaksi zápasit.
Takže to byla částečně pro vás motivace do dalšího díla?
Určitě. V tu chvíli to bylo jasné, že tedy jsme tam, že tam zůstaneme a pak to znamenalo, protože pro mě naštěstí němčina nebyl problém už tenkrát a vlastně je to už dávno moje druhá řeč, ve které i píšu, i mluvím. Takže ta hlavní překážka, kterou spousta lidí tam neexistovala, existovala horší překážka, že všichni lidé, kteří nás do té doby brali jako vlastně tedy vyslance těch lidí, co doma nic nesmí, jako vyslance charty, takže nás začali chápat jako ničitele svých snů o socialismu. Takže jsme byli vlastně okamžitě zařazeni mezi kontrarevolucionáře a celá německá a západoevropská levice nás vlastně odepsala, což byl teda úžasný vtip, protože jestli jsem teda něco nebyl v životě, tak jsem nebyl pravičák, ale v tu chvíli jsem se jim pro ně stal.
Přemýšlel jste někdy vůbec nad tou možností emigrovat?
Ne. Nikdy. A myslím si, že dokonce můžu považovat za hrdinství, že se mnou vracela do Čech Jelena, protože 11.1.77, když nás všichni sebrali za chartu, tak ji unesli dva estébáci v civilu na ulici. Ona se bránila, když ji rovali do auta, křičela, oni zacpali ústa, ona jedno z nich kousla a bylo z toho těžké ublížení na těle úřední osobě, takže ona se v podstatě vracela do kriminálu. A já jsem čekal, že přinejmenším se zeptá, jestli ten náš návrat do Čech je nutný. A to, že se nezeptala a že se se mnou vracela, považuji do dneška skutečně za civilní hrdinství a pak jsem byl pro tuto věc rád, že nás nepustili zpátky.
Zůstaneme u vracení se. Vy jste se po roce 89 do Prahy nevrátil. Zůstal jste ve Vídni. Proč?
Tak já jsem nezůstal ve Vídni. Já jsem se vrátil do Prahy. Já jsem částečně zůstal ve Vídni a částečně jsem se vrátil do Prahy. A tento stav trvá do dneška, protože my do dneška máme ve Vídni byt, když jsme už vyměnili teda velký byt za garsonieru, protože nám prostě přišlo, že když se to přihodilo, Takže tam má nějaký svůj smysl. To znamená, viděl jsem smysl v tom, že budu obě ty společnosti upozorňovat na to, co o sobě nechápou.
Co tedy nechápou na sobě Rakušané a co nechápou Češi? Je to hodně rozdílné?
No, samozřejmě, tak třeba Češi nechápou, proč Rakušani nesnášejí atomovou energii, protože se to pro Rakušany stalo vlastně náboženstvím, protože ještě za našeho pobytu tam se konalo referendum o jejich už postavené jaderné elektrárně Zwentendorf, které vyhráli Zelení s tím, že hlasovalo 25% lidí a z toho polovina lehká, polovina přes, čili v podstatě menšina Rakušanů, ale od té doby je to pro ně prostě náboženství a nesnášejí to. To se snažím vyložit našim, když jde o to, jak se k těm Rakušanům v této záležitosti chovat. To znamená, třeba jsem kritizoval tenkrát premiéra Zemana, že otvírali jadernou elektrárnu Temelín s takovým hlasem a s předběžícími kamerami, že se to skutečně dalo udělat jakýmsi takovým jako nepříliš teatrálním způsobem. Na druhé straně upozorňuji Rakušany na to, že si prostě nemůžou myslet, že Československo, které má 3% elektrického proudu z vody, zatímco Rakušané mají 70%, a zatímco Československo prostě jak si bylo celou dobu závislé na sovětské energii, že musí prostě pochopit, že ta země má právo si postavit svou atomovou elektrárnu, notabene, když se už za Rakouska-Uherska stala vlastně strojírnou monarchie, protože Češi se stali v podstatě už v 19. století strojírnou monarchie, což ty Rakušany, jak si do dneška jim nedošlo, že to prostě vlastně umíme. Takže to jsou takové ty věci, které věčně vlastně dostávám z obou stran. Sedět mezi židlemi je taková dost nepříjemná pozice.
Kromě té atomové elektrárny, když srovnáte Rakousko a Českou republiku, jaké ještě největší rozdíly, případně podobnosti vidíte?
Rakousko je usedlá demokracie. Když přijdete ve Vídni v 5 hodin do města, tak zjistíte, že celé město v podstatě klidně sedí u kafe nebo u vína, zatímco v Čechách se neustále prostě pohybuje. Zjistíte, že se Rakušané pohybují dvakrát tak pomalu jako Češi. Zjistíte, že oni pochopili, že vlastně smysl života není v tom ukazovat pořád, jak si v čem jsme bohatší a v čem jsme lepší, ale užít si to skutečně. Je to země, která opravdu umí žít a jejich životní standard je opravdu teda obdivuhodný.
Vy jste tady řekl, že nepotřebují ukazovat všechno, čeho dosáhli nebo něco podobného. Myslíte si, že u Čechů je to otázka vývoje, že se dostaneme do nějakého klidového stádia, kdy už nebudeme mít potřebu si něco dokazovat?
Já myslím ne. Já si myslím, že jsme stejně jako Němci, protože i Němci mají prostě stejnou vlastnost, že musíte poznat před domem, co tam stojí za auto, abyste viděli, v jaké třídě se pohybuje majitel, že tam neexistuje smíšená společnost, že neexistuje hospody, kde sedí vedle sebe profesor a zedník. To jsou věci, které asi jsou patrně v Německu konstantní a Češi se budou spíš blížit k ním, než k těm Rakušanům, obávám se.
V českém politickém i mediálním kontextu se neustále komunismem straší. Nezdá se vám, že už se vlastně tím neustálým omíláním a zjednodušováním ta hrozba v podstatě vyprazňuje a nevnímáte to jako nebezpečí?
To je kravina, promiňte, ale já jsem v podstatě vstávají lehaje vděčen za Evropskou unii, která nejenom, že nedovolí křivý banány, ale nedovolí ani komunismus, ani puče a všechny představy o tom, že se něco takového může stát, jsou nesmyslné.
Když to zase možná není tak pravda, když se podíváme na Maďarsko.
Maďarsko je ve fázi, kdy se tomu prostě vymklo, ale nemůže si zase dovolit extra bošty, protože to prostě ten celek té Evropské unie nedovolí. Hlavně jsem vděčen za to, že v té Evropské unii nejsem zajatcem našich českých politiků v hranicích země. To znamená, že nad českými politiky existuje ještě jakási sféra evropských politiků a vůbec Evropy, která mě činí svobodným a svobodnějším, než bych tady byl prostě zavřen s těmi lidmi, kteří dneska opravdu dostali tu republiku do tohoto příšerného stavu, který ovšem zase je přechodný, protože je to demokracie, která potřebuje trpělivost a trpělivost a trpělivost.
Spoustu lidí, právě narážím na tu trpělivost, spoustu lidí je podle mého názoru čím dál netrpělivější s tím vývojem od listopadu 89 i s pozicí Evropské unie. Všechno se tady neustále tak jako kritizuje dokola a dokola a dokola. Máte vy teda pocit, že ten vývoj je pozitivním směrem?
Samozřejmě je pozitivní, protože jakmile prostě jste v systému, který přinejmenším, i když je sebepomalejší, sebe nespravedlivější, sebefádnější, ale každý 4 roky vás donutí, abyste šel prostě hlasovat. A kdo je blbej, tak nejde, tak v tom případě, jak si rozdává nebo odevzdává svůj hlas potom už extremistům, ale jinak je to záruka, že se každý 4 roky mění karty. V tom je jediná, ale za to tak obrovská výhoda demokracie, že Churchill správně řekl, že to je ten nejlepší ze všech špatných společenských systémů.
Kritice je teď hodně často podrobován i bývalý prezident Václav Havel, se kterým jste měl velmi blízký vztah. Jak vnímáte to, že česká společnost, která ho velmi krátce po jeho smrti bezmezně adorovala a nyní se k němu staví velmi kriticky. Jak se na to díváte? Na to?
To je normálně běžné v Čechách. Řekl bych, že to místo v Čítankách, abych tady řekl, že je zcela jasné, řekl bych, že Václav Havel je vedle Tomáše Garrigua Masaryka jediný český prezident, který prostě snese toto měřítka a tomu nikdo neodpáře. Způsob, jakým dostal Českou republiku zpátky do světa v roce 89 je naprosto fenomenální. A i když tomu pochopitelně vedla strašná spousta jiných pramenů, které se spojily tedy v té jeho osobě, tak prostě je to spojeno s jeho jménem. Takže to, myslím, prostě byl to velký prezident.
Ale přesto, když se ukáže na jeho chyby, tak to může mít i pozitivní ohlas. Z hlediska vývoje jenom za 40 let, až se bude učit o Václavu Havlovi, tak je asi určitě dobré poukázat i třeba na některé chyby, které udělal.
Leč tohle není problém ani s Masarykem. O Masarykovi se dneska ví, že dělal kardinální chyby, že uplácel politiky, že měl milenku. A přesto to zůstává člověk, s nímž je spojeno osvobození i určitého velkého národního celku z habsburské monarchie. A tak to bude i s tím Václavem Havlem. Já si myslím, že prostě dějiny si s tím poradí a jako vnímáme třeba Karla IV. Jako absolutně světlé slunce na obzoru evropských dějin, tak přitom ale víme, že to byl normální kruťas, jako byl každý evropský panovník, jenomže za ním zůstalo prostě dílo, které je nesmazatelné.
Máte zkušenosti skoro z celého 20. století, co se týče naší historie. Máte pocit, že je tady nějaká osobnost, u níž to společenské vnímání je naprosto mylné, ať už z té pozitivní nebo naopak negativní stránky?
No, si myslím, že strašně zavedl českou společnost Václav Klaus. Protože přestože to je neobyčejně vzdělaný a chytrý člověk, tak on se snažil být prostě negativním Václavem Havlem, to bylo tak jasné, jako prostě, že malé dítě, které prostě chce být odlišeno od dítěte, které bylo předtím vzorným dítětem, je to až trapné, jak prostě dělal všecko, aby byl ten anti-Havel. A některé věci nás opravdu zavedly až na pomezí Evropské unie, ale zase, když si prostě uvědomíte, jak vypadala, a to je vždycky prostě jaksi moje obrovská přednost, že když mě někdy napadne skepse, tak se stačí podívat na mapu Evropy z roku mého narození a na dnešní mapu Evropy, no prostě to je zázrak. Zázrak je, že dvě země Evropy, které spolu staletí válčily, Francie a Německo, se staly přátelskými zeměmi. Zázrak je, že padly evropské hranice. To jsou takové zázraky, že jenom prostě bohužel skutečnost, že ta zkušenost je nepřenosná, že je nezdědělná, může vést k tomu, že zase prostě přijde pokolení hlupáků, který to všecko zrevidují a zkazejí.
Musíme víc číst vaše knížky, aby se to nestalo.
No to nemusíte číst moje knížky, to stačí logicky uvažovat, protože to, co se stalo, pojďte se, každá generace za sebou nechává nějakou stopu. Předchozí generace před mou zanechala Mnichov. Moje zanechala únor 48. Další zanechala normalizaci. Klausova zanechala rozdělení Československé republiky. Protože každá generace za sebou něco nechá. Ale současně běží dál doba. A když se podíváte na to, jak se prostě posunuje lidská civilizace, tak zjistíte, že přes všechny průsery, přes všechny stohy mrtvol, který i dneska se třeba v Egyptě denně vrší, se ta civilizace prostě posunuje o kus a o kus dál. Takže já mám dojem, že to ještě pořád má velkou šanci.
Pojďme na chviličku taky k literatuře. Patříte do jedné z těch nejsilnějších spisovatelských generací 20. století. Sledujete českou literaturu a jste schopný odhadnout, kdo by mohl tvořit podobně silné texty?
No tak jednak sleduju českou literaturu. Samozřejmě to je konkurence. Přece já už běžím závod s asi čtvrtou generací a pořád prostě běží ten maraton a oni prostě furt přibíhají nějaký nový a už je to skutečně trošku o síly. Ale samozřejmě teď jsem právě dočetl Rudiše, Národní třídu, čtu všechno, co vychází z české literatury. Teď se opravuji. Čtu to, co Jelena, která to přečte všechno, říká, že mám číst, protože mě prostě zbavuje toho, co by mě nudilo opravdu a to mě odvypráví. Ale jinak opravdu si myslím, že jsem up to date s českou literaturou a že má samozřejmě třeba Rudiš konkrétně, je určitě můj nástupce v tom, že je ten autor, který spojuje českou a německou tematiku. Že je to zase ten autor, který mluví a píše česky i německy. To znamená, že to zase je ten autor, který bude jaksi přeshraničně spojovat ty literatury, ale dokonce i ty společnosti. Toho vidím jako velice pozitivně.
Vy jste řekl zajímavou věc, že literáti jsou konkurenti. Opravdu berete literaturu nebo umění jako konkurenční prostředí?
Ale vůbec ne, ale podívejte se, samozřejmě to jsou konkurenti. Já jsem třeba byl naprosto konsternován tím, že když jsme v roce 70 byli kompletně zakázáni a stali jsme se přáteli, Havel, Klíma, Kliment, Šiktánc, Vaculík, tak jsme si začali vidět do kuchyně, jo? Protože jsme začali skutečně vlastně psát texty sami pro sebe, protože jsme si je sami četli. To byla úžasná situace, protože najednou jsem viděl, jak ten Vaculík píše, jak ten Klíma myslí, jak to... Ale současně, přestože jsme byli přátelé, a to skutečně teda myslím přátelé tenkrát na život a na smrt, tak jsme nikdy nepřestali být jaksi jiní autoři, kteří měli svoje vlastní publikum a kteří pochopitelně taky chtěli mít svoje vlastní publikum.
V čem se třeba lišíte, nebo v čem máte pocit, že jste rozdílný s Ivanem Klímou? Přece jenom máte taky docela podobné osudy.
Myslím, že s Ivanem jsme si nejpodobnější způsobem psaní, protože oba jsme lidi příběhu. Jo? Zatímco třeba Ludvík Vaculík je spíš jaksi příběh přítel malých forem. Alexander Kliment je prostě autor s úžasnou schopností kozerie, ale zase máme s Ivanem jiný temperament oba dva. Já třeba ještě pořád cítím potřebu psát každý týden texty do Mladé fronty dnes, Trilobity, s tím, že čím dál tím víc vyhledávám témata mimo politická, protože už se mi do toho nechce moc. A zatímco Ivan, když čtu jeho fejetony v Xantipě, tak už je takový spíš jaksi obecně lidský, jako spíš čapkovský. ale jinak se pořád máme rádi.
Jenom když se podívám na vaši prózu, kterou znám, tedy přiznám asi nejvíc, mi přijde, že byste vždy ten děj těch knih byl přímo navázán na nějaké dějové období, nevisel někde v nějakém bezčasí. Bylo to pro vás hodně důležité zachovat nějaká ta reálná historická fakta, psát jakési dějiny třeba druhé poloviny 20. století?
Já jsem si řekl, že když už jsem to jednou zažil, takže by to bylo prostě rouhání to nevyužít. Takže vlastně máte pravdu, všechny moje hry i romány, pokud nejsou tak mimo, jako je třeba August, nebo já nevím, Válka z mlky, prostě pokud je to adaptace, jsou svázány opravdu s mým životem, s jedinou výjimkou, a to je hra Ekce Konstanci, a to je Kostnický koncil. Ale jinak to je prostě opravdu vlastně způsob mapování doby, ve které jsem žil. Já když jsem si napsal Hvězdnohodinu vrahů, kterou jsem psal si před 10 lety, psal jsem ji vlastně v době, kdy začaly, nebo kdy byly na vrcholu balkánské války, tak ale ten primární zážitek byl moje vlastní účast v Pražském povstání v roce 45, kdy už měl 17 let, čili já už jsem skutečně byl teda takzvaně bojovní na barikádách, přestože jsem měl jenom tupej bajonet a helmu. Ale viděl jsem okolo sebe přesně věci, já jsem dokonce byl v rozhlase, protože já jsem v rozhlase od roku 43, proto taky žiju za stopkama, tak jsem byl v rozhlase 5.5.45, když začínala revoluce. My jsme dokonce odstraňovali s Dismarovým souborem všechny orientační cedule, aby se tam prostě SS v tom nevyznali. Takže pro mě je ten rozhlas třeba před obrazem toho, co se potom dělo teda v tom 45. roce, co se dělo v tom Balkáně. Viděl jsem na vlastní oči lidi, kteří napřed prostě holýma rukama museli dobít zbraně, a viděl jsem 4 dny potom lidi, kteří se oblékli uniformy, které měli v naftalinu, a zabíjeli Němce, když už bylo prostě po všem. A to všechno se mi pak hodilo o 50 let později, když jsem psal Hvězdnohodinu vrahu, protože konec konců je to pořád stejný příběh, který je pouze v jiných dekoracích a s jinými kostýmy a s jinými rekvizitami.
Když jste Hvězdnohodinu vrahu zabil v podstatě do detektivní zápletky?
To je trik samozřejmě, protože já jsem si uvědomil, že abych napsal příběh o tom, jak vlastně se ti Češi rozloučili s těmi Němci, takže potřebuju dostat jednoho Čecha a jednoho Němce do situace, ve které už teoreticky v roce 45 nemohl nikdo být, protože ty hranice už byly tak daleko, že to byly už nepřátelské kmeny. Ale vymyslel si tedy vraždu německé generálky českým vrahem, jsem svedl dohromady gestapáckého vyšetřovatele, protože gestapo měl taky svou kriminální službu, která byla v podstatě nevinná, nebyla teda jako politicky angažovaná, a českého vyšetřovatele, a tím jsem vlastně napsal takzvaně detektivku, která ale v podstatě se v polovině lomí v to, čím měla být. To znamená v to, že ten člověk, který předtím se stává vrahem nebohých žen, který prostě v podstatě zasluhuje šibenici, začíná vraždit Němce a tím se stává hrdinou. O tom ta kniha je. Proto se jmenuje Hvězdnohodina vrahu.
Já se zase vrátím k té současné literatuře, zvlášť pak k české próze. Hodně se jí poslední dobou vyčítá, že není aktuální, že se nevěnuje aktuálním tématům a že nemapuje aktuální témata. Je to tím, že třeba je tady potřeba ještě pořád psát o komunistické historii, nebo je to tím, že se teď v úvozovkách nic neděje, anebo se opravdu literatura příliš od...
Ale já myslím, že to tak není. Já jsem řekl, že teď, já jsem mluvil jsem o Rudišovi, teď poslední četba byla Hakl. To jsou všechno současná témata. Jenomže ta současná témata hold v sobě prostě nemají tu dramatiku protektorátu nebo 50. let. Prostě je to jiná dramatika, která se musí pochopitelně taky, její dramatičnost je nutno jinak najít, jinak objevit. Jo? Ale jinak mám dojem, nebo Petra Hulová, nebo kdokoliv, že to jsou všecko pokusy o to mapovat současnou českou společnost. V tom nevidím žádný problém.
Jak se vám stalo, že jste napsal velmi pozoruhodný román, jako je Katyně?
No, tak to je v podstatě taková nejzávažnější knížka mého života.
Přitom se ve velké nadsázce, řekněme skoro až s takovým humorným podtónem.
No protože, podívejte se, je to v podstatě je to přímá reakce na politické procesy v 50. letech. Protože když mě došlo, že prezident Husák, který byl jeden z mála těch, co se nepřiznali, to byl velmi statečný muž v podstatě v kriminále, dostal jenom do životí, a mohl se stát ještě prezident Československé republiky, tak na tom je vidět, že ten neodvolatelný trest smrti je opravdu teda šílená záležitost. A já jsem tady v tom baráku si nechal posílat od svého švýcarského nakladatele takzvanou penologickou literaturu, to znamená literaturu o trestu smrti, takže mi chodili německý, anglický knížky od manuálu, jako je Hanging, příručka pro anglického popravčího, až po lexikony. A já jsem to četl zděšen, protože jsem si nejenom uvědomoval, že to opravdu teda je obor lidské činnosti. A najednou jsem nevěděl, co s tím, protože jsem si uvědomil, že vlastně krev teče už z novin a z televize a ze všeho. Tak jsem přišel na tu zvrhlou myšlenku napsat vlastně o tom veselou knížku o popravnické škole, že? A tím se vlastně z toho stal tento román, který teď právě vyšel znova v češtině, tady ho mám znova, který si myslím, že... Ale vždycky jsem napsal kapitolu a pak jsem rok psal divadelní hry, abych se z toho dostal, protože to bylo opravdu k zblití.
Když to byl běh na dlouhou trať.
To bylo, jsem psal 7 let. Ale potom, když nás vyhodili z pražského bytu a když nás vlastně vyhodili i odtud, protože tady bylo prasklé topení a nemohli jsme tady být, tak pak jsem se tak strašně namíchl, že jsem pochopil, že to musím dopsat jako za trest pro ně, takže jsem to psal, ten poslední dvě kapitoly, to je asi 100 stránek, jsem psal v kuchyni u Havlů a v kuchyni u Chramostů a vůbec mi nevadilo, že tam seděli lidi a bavili se, já jsem byl tak vzteklý, jako jsem předtím už říkal, že vztek je teda moje pohonná látka, tak jako je ten studenej, že vlastně je to dítě přesně toho období. Ten román byl dopsaný vlastně ve chvíli, kdy jsme se tady loučili s tím barákem. Ten barák je skutečně starý jako já, to je náhoda. Je to dneska už technická památka České republiky, protože to je čistý Bauhaus, to je ten styl korbisierovský, který dneska po 85 letech, jak vidíte, vypadá líp než majitel. A já jsem ho kupoval, už byl 25 let starý a všechno tady i v zahradě stejně starý jako já.
Naše Radio Wave poslouchá poměrně mladá generace, rozhodně je tady rozdíl několika generací mezi námi. Co byste vzkázal posluchačům Rádia Wave?
Vůbec nic. Co bych když jsem vzkazoval moudrosti, ty už jsou skutečně asi 50 let za mnou, takže nechám srdečně pozdravovat.